Ny Baiboly dia mampianatra asika fa ilay maty ny ona dia ny tegna hiandro maty fa ny fagnahy samy maty akory. Rosona tany hafa ny fagnahy, nagnandagnisa, nagnamihelo. Ovelogna mandrakizay ny fagnahy amin'ireo tany roa ireo, na ovelogna agnilan'Andriamanitra na izaly mandrakizay miaraka amin'ny devoly agnamihelo. Arak'izany dia toerana roa maty ny ro andihanan'ny fagnahy ary lalagna roa maty ny ro mandeha agny. Jesosy dia efa nitarigna momba ireo lalagna roa ireo, hoy libetaka ny vavahady sady malalaka ny varavara mandeha agny amin'ny fahavirezana, ko besaka ny ona ro mihoagna. Fa kitika ny vavahady ary tery ny lalagna mihoagny agny amin'ny fiainana, ko visy ny mahita azy. Izany ro tarigny Jesosy ary izany ro sakay izy ro mba lalagna eo alohantsika. Lalagna roa maty ny ro misy eto amin'izao fiainana izao, ny lalagnany farasiana sy ny lalagnany fahasoavana. Hatramin'ny atombohan'ny fiainany dia teo ny lalagna rasy ro nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatsa, ny kilonga madinika abiaby dia efa mahafaty sahady ny mangalasa, hai ny mandenga, masiaka, ny samanoa, miavognavona. Ary rehe mialibe i dia vomaika mahefa raha rasy noho ireo, tahaka ny famonoanoana, ny halasa, fisotroatoaka, ny mangalaka vatinoana sy ny rasy abiaby toy izany. Izany ro raha hita eo amin'ny lalagna rasy, ary ny fiafaran'izany lalagna rasy izany dia ny amin'ny toerana misy famaizana sy ny fijaliana maharitra mandrakizay. Izay avy ao dia safaka miala tao koa. Izao koa ny amin'ny lalagna raika, dia ny lalagna soa izay mitondra antsika ho agnandagnisa. Agnandagnisa dia samby ahitana raha rasy, samy misy alahelo, samy misy fahoriana, samy misy aretina, samy misy fahafatesana, samy misy raha rasy mihitsy ao. Ny raha soa hiany ro hita agnandagnisa, ao koa ro hipitrahan'Andriamanitra sady ao koa ro iriny ahitana asika aby. Amin'izao ary sakaiza, lay tianao no agnandagnisa dia sy maintsy fifidy agnao ny lalagna zay atoro anao amin'izao hoy Jesosy. Aho ro lalagna sy fahamarina ary fiainana, samy misy ona mihoagna amin'iray rehy sy amin'ny alalako. Arak'izany dia Jesosy rery hiany ro lalagna ary samy misy hafa mihitsy. Lay tianao no ho avy agnandagnisa dia tokony hinosy agnaiky an'i Jesosy mpamonjinao agnao. Reso ny tarony ka tatirao amin'ny fonao aby, ary oka agnao agnaradian'i Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiainanao manontolo. Mangataha amin'i Jesosy mba agnala ny fahotanao, ary de ho resiny tokoa agnao. Hombanao mandrakarivy mandrisy izao fiainana izao, ary ro andray anao agnandagnisa afaran'ny fahafatesana. Koa manapahahevitsy agnao amin'izao, manke an'i Jesosy ho tomponao de ho vonjaina tokoa agnao, ary hanagna fiadagnam-po sy fifaliana manomboka amin'izao fiainana izao, ary hoagna amin'Andriamanitra raha hatr'izay.